From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå søndag formiddagmøte under den 186. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og funksjonærer vil tale, og Mormon Tabernacle Choir vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kjære brødre og søstre, kjære venner. Vi ønsker dere velkommen til dette møtet søndag ettermiddag, søndag formiddag under den 186. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede møtet. Vi sender våre hilsener og velsignelser til de av dere som deltar på dette møtet, uansett hvor dere måtte være. Mormon Tabernacle Choir vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg. Clay Christensen og Richard Elliott sitter ved orgelet. Koret åpnet møtet med Han lever, min forløser kjær, og vil nå synge In Hymns of Praise. Eldste Christoffel Golden i de sytte vil så holde åpningsbønn.
Who rule the world? Our beloved Heavenly
Father. Kjære himmelske fader. Vi så takknemlig for å være samlet her under ledelse av din ånd. Vi takknemlig for frelsesplanen og din elskede sønn, vår frelser og forløser, Jesus Kristus. Vi takknemlig for trøsteren, den hellige ånd, som du har sendt for å være sammen med oss. Vi anerkjenner din hånd i alle ting. Vi takknemlig for profeter, seere og åpenbarere. For profeten Joseph Smith, som levde og døde som en profet. For president Thomas S. Monson, som vi elsker og ærer. Vi ber om at du velsigner ham, velsigner det første presidentskapet og de 12. Vær så snill og velsign oss på denne nydelige sabbatsdagen, at vi må huske din sønn og ære ham. Hjelp oss til å være ydmyke og mottagelige, og velsignet med din ånd i dag, hvor enn vi måtte befinne oss. Vi ber om at du vil være med all jordas befolkning, at de må kunne bli velsignet med evangeliets velsignelser i Jesu Kristi navn, som vi elsker og ærer. Amen.
It will now be our joy and privilege.
Vi får nå den glede og det privilegium att höra från vår kära profet president Thomas S. Monson. Han vill bli efterfullt av president Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum. När president Nelson har talat vill koret synge On this day of joy and gladness. Vi vill så få höra från äldste Peter F. Muirs i de 70. Som vil bli etterfulgt av søster Linda S. Reeves, annen rådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, både her i konferansesenteret og over hele verden, hvor takknemlig jeg for muligheten til å dele mine tanker med dere i dag. For 52 år siden, i juli 1964, hadde jeg et oppdrag i New York City, mens verdensutstillingen ble arrangert der. Tidlig en morgen besøkte jeg mormonpaviljongen på messen. Jeg kom rett før en visning av kirkens film Menneskets søken etter lykke. En fremstilling av frelsesplanen som siden har blitt en klassiker i kirken. Jeg satt ved siden av en ung mann som var kanskje 35 år gammel. Vi snakket litt sammen. Han var ikke medlem av vår tro. Så ble lyset dempet, og filmen begynte. Vi hørte fortelleren stille de gripende og universelle spørsmålene. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor blir det av meg når jeg forlater dette livet? Alle ører anstrengte seg for å høre svarene, og alle øyne var festet på bildene som ble fremstilt. En beskrivelse av vårt førjordiske liv ble gitt, sammen med en forklaring av vår hensikt på jorden. Vi var vitne til en rørende skildring av en eldre bestefars bortgang fra dette livet og hans strålende gjenforening med sine kjære som hadde gått foran ham til åndeverdenen. På slutten av denne vakre skildringen av vår himmelske faders plan for oss gikk publikum stille ut, og mange var synlig berørt av filmens budskap. Den unge besøkende ved siden av meg reiste seg ikke. Jeg spurte om han hadde likt presentasjonen. Han svarte ettertrykkelig. Dette er sannheten. Faderens plan for lykke og vår frelse deles av våre misjonærer over hele verden. Ikke alle som hører dette guddommelige budskapet tar imot det og tar det til seg. Men menn og kvinner overalt akkurat som min unge venn på verdensutstillingen I New York, gjenkjenner dets sannheter, og de setter sine føtter på den vei som vil føre dem trygt hjem. Deres liv blir for alltid forandret. Vår frelser, Jesus Kristus, avgjørende for planen. Uten hans sonoffer ville alt vært tapt. Det imidlertid ikke nok å bare tro på ham og hans misjon. Vi må arbeide og lære, søke og be, omvende oss og bli bedre. Vi må kjenne til Guds lover og etterleve dem. Vi må motta hans frelsende ordinanser. Bare ved å gjøre dette vil vi oppnå evig lykke. Vi velsignet med å ha sannheten. Vi befalt å dele sannheten. La oss etterleve sannheten, slik at vi kan fortjene alt Faderen har gitt til oss. Han gjør ingenting uten at det til vårt beste. Han har sagt, for se, dette min gjerning og min herlighet, og tilveiebringer menneske udødelighet og evig liv. Fra dypet av min sjel og I all ydmykhet vitner jeg om den store gaven som vår faders plan for oss Det den eneste fullkomne veien til fred og lykke både her og I den kommende verden. Mine brødre og søstre, jeg vil avslutte med å gi dere min kjærlighet og min velsignelse, og jeg gjør det I vår frelser og forløser, Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, President Monson. We love and sustain you.
Tusen takk, President Monson. Vi elsker deg og oppholder deg. Mine kjære brødre og søstre, I dag ønsker jeg å drøfte et prinsipp som nøkkelen til vår åndelige overlevelse. Det et prinsipp som vil bli stadig viktigere etter hvert som tragediene og falskheten rundt oss øker I omfang. Dette de siste dager, så ingen av oss bør bli overrasket når vi ser at profetier blir oppfylt. En rekke profeter, blant andre Jesaja, Paulus, Nefi og Mormon, forutså at vanskelige tider ville komme. At I vår tid ville hele verden være I opprør. At menneskene ville være egenkjærlige, uten naturlig kjærlighet, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Og at mange ville bli Satans tjenere, som støtter motstanderens arbeid. Ja, dere og jeg kjemper mot verdens herskere I dette mørket, og mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Når konflikter mellom nasjonene eskalerer, når feige terrorister angriper uskyldige, og korrupsjon I alt fra næringsliv til politikk blir stadig mer vanlig, hva kan hjelpe oss? Hva kan hjelpe hver enkelt av oss med vår personlige kamp og med de krevende utfordringene ved å leve I disse siste dager? Profeten Lehi underviste et prinsipp for åndelig overlevelse. Tenk først på situasjonen hans. Han hadde blitt forfulgt for å forkynne sannheten I Jerusalem, og hadde blitt befalt av Herren å forlate sine eiendeler og flykte med sin familie ut I villmarken. Han hadde bodd I et telt og overlevd på den maten de kunne finne på veien til et ukjent bestemmelsessted. Og han hadde sett to av sine sønner, Laman og Lemuel, gjøre opprør mot Herrens læresetninger og angripe sine brødre Nefi og Sam. Lehi kjente helt klart til motgang, angst, hjertesorg, smerte, skuffelse og sorg. Likevel erklærte han frimodig og uten forbehold et prinsipp som ble åpenbart av Herren. Mennesket til for å kunne ha glede. Tenk på det. Av alle ord han kunne ha brukt til å beskrive hensikten med vårt liv her på jorden, og hvordan det arter seg, valgte han ordet glede. Livet fylt med omveier og blindveier, prøvelser og utfordringer av alle slag. Hver enkelt av oss har trolig opplevd perioder da plager, kvaler og fortvilelse nesten fortærte oss. Men vi er her altså for å ha glede? Ja! Svaret et rungende ja. Men hvordan det mulig? Og hva må vi gjøre for å gjøre krav på den glede som vår himmelske Fader har i vente for oss? Eliza R. Snow, Hjelpeforeningens andre generalpresident, ga et gripende svar. På grunn av Missouris beryktede utryddelsesordre som ble utstedt på begynnelsen av den knallharde vinteren i 1838, ble hun og andre hellige tvunget til å flykte fra delstaten den vinteren. En kveld overnattet Elizas familie i en liten tømmerhytte som ble brukt av flyktende hellige. Mye av tetningsmassen mellom stokkene hadde blitt trukket ut og brent som fyringsved av dem som hadde vært der før dem. Så det var hull mellom stokkene som var store nok til at en katt kunne krype gjennom. Det var bitende kaldt, og maten var gjennomfrosset. Den natten krøp ca. 80 personer sammen i den lille hytta på bare 6 kvadratmeter. De fleste satt eller sto hele natten for å prøve å holde varmen. Utenfor satt en gruppe menn hele natten rundt et brølende bål, der noen sang salmer, og andre stekte frosne poteter. Eliza skrev, «Det var ikke en klage å høre. Alle var glade. Og dersom fremmede hadde sett oss, ville de ha tatt oss for å være på fornøyelsestur, snarere enn på flukt på grunn av guvernøren.» Elizas rapport om denne utmattende, iskalde natten var påfallende optimistisk. Hun erklærte, «Det var en svært lystig natt. Ingen andre enn de hellige kan være lykkelige under enhver omstendighet.» Sitat slutt. Akkurat! De hellige kan være lykkelige under enhver omstendighet. Vi kan føle glede selv om vi har en dårlig dag, en dårlig uke eller til og med et dårlig år. Mine kjære brødre og søstre, gleden vi føler har lite å gjøre med omstendighetene i vårt liv, og alt å gjøre med hva vi fokuserer på. Når vi fokuserer på Guds frelsesplan, som president Monsen nettopp har undervist oss, og Jesu Kristi og hans evangelium, kan vi føle glede, uavhengig av hva som skjer eller ikke skjer i vårt liv. Glede kommer fra og på grunn av ham. Han er kilden til all glede. Vi føler det ved juletider når vi synger, «La oss forene her vår sang», og vi kan føle det hele året. For siste dagers hellige Jesus Kristus glede. Det derfor våre misjonærer forlater sitt hjem for å forkynne hans evangelium. Målet deres ikke å øke antall medlemmer av kirken. Våre misjonærer underviser og døper snarere for å bringe glede til verdens innbyggere. Akkurat som frelseren tilbyr en fred som overgår all forstand, tilbyr han også glede av en intensitet, dybde og bredde som trosser menneskers logikk eller jordiske forståelse. For eksempel, virker det ikke mulig å føle glede når barnet ditt lider av en uhelbredelig sykdom, eller når du mister jobben, eller når din ektefelle bedrar deg? Men dette nettopp den gleden frelseren tilbyr. Hans glede konstant, og forsikrer oss om at våre lidelser skal kun vare et øyeblikk, og bli helget til vårt gavn. Hvordan kan vi så gjøre krav på denne gleden? Vi kan begynne med å ha blikket festet på Jesus, han som troens opphovsmann, og fullender i enhver tanke. Vi kan takke for ham i våre bønner og ved å holde pakter vi har inngått med ham og vår himmelske Fader. Etter hvert som vår frelser blir mer og mer virkelig for oss, og når vi ber om at hans glede må bli gitt til oss, vil vår glede vokse. Glede mektig, og når vi fokuserer på glede, mottar vi Guds kraft i vårt liv. Som i alle ting er Jesus Kristus vårt største forbilde, som for å oppnå den glede som ventet ham, led tålmodig på korset. Tenk på det. For at han skulle tåle den mest uutholdelige opplevelsen som noensinne er utholdt på jorden, fokuserte vår frelser på glede. Og hvilken glede var det som ventet ham? Den innbefattet ganske sikkert gleden ved å rense, helbrede og styrke oss. Gleden ved å betale for syndene til alle som ville omvende seg. Gleden ved å gjøre det mulig for dere og meg å vende hjem, rene og verdige, for å bo sammen med våre himmelske foreldre og vår familie. Hvis vi fokuserer på den glede som vil komme til oss, eller til dem vi er glad i, hva kan vi tåle som for tiden synes overveldende, smertefullt, skremmende, urettferdig, eller rett og slett umulig? En far i en åndelig, prekær situasjon fokuserte på gleden over endelig å bli ren og forlikt med Herren. Gleden av å bli fri for skyld og skam, og gleden av å ha fred i sinnet. Dette fokuset ga ham mot til å bekjenne for sin hustru og biskop sitt problem med pornografi og sitt påfølgende utroskap. Han gjør alt som biskopen råder ham til å gjøre, og strever av hele sitt hjerte for å gjenvinne sin hustrus tillit. En ung kvinne fokuserte på gleden av å holde seg seksuelt ren for å kunne tåle vennenes latterliggjørelse da hun forlot en populær og provoserende, men åndelig farlig situasjon. En mann som ofte nedverdiget sin hustru og henga seg til sinneutbrudd mot sine barn, fokuserte på gleden ved å være verdig til å ha den hellige ånd som sin faste følgesvenn. Dette fokuset motiverte ham til å avlegge det naturlige mennesket, som han så alt for ofte hadde bukket under for, å foreta nødvendige endringer. En god kollega fortalte meg nylig om sine siste 10 år med tunge prøvelser. Han sa, «Jeg har lært å lide med glede. Min lidelse ble oppslukt i gleden over Kristus.» Hva vil dere og jeg være i stand til å holde ut når vi fokuserer på den glede som venter oss? Hvilken omvendelse vil da være mulig? Hvilken svakhet vil bli til styrke? Hvilken irettesettelse vil bli til velsignelse? Hvilke skuffelser og til og med tragedier vil bli til vårt beste? Og hvilken krevende tjeneste for Herren vil vi være i stand til å yte? Når vi flittig fokuserer på Frelseren, og deretter følger hans mønster med å fokusere på glede, må vi unngå de tingene som kan forstyrre vår glede. Husker dere antikristen Korihor? Korihor dro fra sted til sted og slynget ut falske påstander om Frelseren, helt til han ble ført frem for en ypperste prest som spurte ham, «Hvorfor går du omkring og forvrenger Herrens veier? Hvorfor lærer du dette folk at det ikke skal komme noen Kristus og tar bort deres glede?» Alt som motsetter seg Kristus eller hans lære vil forstyrre vår glede. Dette innbefatter menneskers filosofier som finnes så rikelig på internett og i bloggosfæren, som gjør nøyaktig det Korihor gjorde. Hvis vi ser hen til verden og følger dens formler for lykke, vil vi aldri oppleve glede. De urettferdige kan oppleve en rekke følelser og opplevelser, men de vil aldri oppleve glede. Glede er en gave til de trofaste. Det er en gave som kommer ved bevisst å prøve å leve et rettskaffent liv ifølge Jesu Kristi undervisning. Han lærte oss hvordan vi kan ha glede, når vi velger at vår himmelske Fader skal være vår Gud, og når vi kan føle Frelserens forsoning virke i vårt liv, vil vi bli fylt med glede. Hver gang vi hjelper vår ektefelle og veileder våre barn, hver gang vi tilgir noen, eller ber om deres tilgivelse, kan vi føle glede. Hver dag dere og jeg velger å etterleve celestiale lover, hver dag vi holder våre pakter og hjelper andre å gjøre det samme, vil gleden bli vår. Lytt til disse ordene fra salmisten. Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Fylde av glede er det for hans åsyn. Når dette prinsippet blir integrert i vårt hjerte, kan hver dag være en dag med fryd og glede. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is the day.
Tusen takk for det vidunderlige tabernakelkoret. Et av mine tidligste minner av nadværsmøter som ble holdt i vårt hjem i Warrnambool i Australia. Mellom 10 og 15 personer gikk i grenen vår, og min far, en av tre prestedømsbærere, fikk jevnlig anledning til å velsigne nadverden. Jeg husker følelsen jeg hadde da han ydmykt og omhyggelig leste nadværsbønnene. Stemmen hans skalv ofte da han følte ånden. Han måtte noen ganger stoppe opp for å få kontroll over følelsene før han fullførte bønnen. Som femåring kunne jeg ikke forstå den fulle betydningen av det som ble sagt eller gjort, men jeg visste at det var noe spesielt som fant sted. Jeg kunne føle ånden, den hellige ånds, rolig og betryggende innflytelse når min far grunnet på frelserens kjærlighet til oss. Frelseren sa, «Dette skal dere alltid gjøre for dem som omvender seg og blir døpt i mitt navn, og dere skal gjøre det til minne om mitt blod som jeg har uttrykt for dere, så dere kan vitne for Faderen at dere alltid husker meg. Hvis dere alltid husker meg, skal min ånd være hos dere. La oss alle overveie fem måter å øke innflytelsen og kraften av vår regelmessige deltakelse i nadverdens hellige ordinans, en ordinans som kan hjelpe oss å bli hellige. 1. Forbered deg på forhånd. Vi kan begynne vår forberedelse til nadverden i god tid før nadverden begynner. Lørdag kan være en god tid til å tenke på vår åndelige fremgang og forberedelse. Jordelivet er en avgjørende gave på vår reise for å bli lik vår himmelske Fader. Av nødvendighet omfatter det prøvelser og utfordringer som gir oss muligheter til å forandre oss og vokse. Kong Benjamin sa at det naturlige mennesket er en fiende av Gud, og vil evinnelig og alltid være det, med mindre det føyer seg etter den hellige ånds tilskyndelser og avlegger det naturlige mennesket og blir en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning. Deltagelse i nadverdens ordinans gir oss anledning til mer fullstendig å gi vårt hjerte og vår sjel til vår Gud. I vår forberedelse blir vårt hjerte sønderknust når vi uttrykker takknemlighet for Kristi forsoning, omvender oss fra våre feil og mangler, og ber om Faderens hjelp til å fortsette vår ferd for å bli mer lik ham. Vi kan da se frem til muligheten nadverden gir oss til å minnes hans offer og fornye vår forpliktelse til alle de pakter vi har inngått. 2. Kom tidlig. Vår opplevelse av nadverden kan bli styrket når vi kommer i god tid før møtet og bruker tiden mens preludiet spilles til ettertanke. President Boyd K. Packer har sagt, «Når preludiemusikken spilles ærbødig, er det næring for ånden. Den innbyr inspirasjon.» «Dette er ingen tid», forklarte president Russell M. Nelson, «for å samtale eller overbringe beskjeder, men en stund med ydmyk meditasjon, mens ledere og medlemmer forbereder seg åndelig til nadverden.» 3. Syng og lær teksten til nadverssalmen. Nadverssalmen er en spesielt viktig del av vår opplevelse av nadverden. Musikk løfter våre tanker og følelser. Nadverssalmer har enda større innflytelse når vi fokuserer på teksten og den mektige læren som undervises. Vi lærer mye av ord som knust, brutt og opprevet for oss. La oss huske og sørge for at vårt hjerte og våre hender er rene og ubesmittede, og der rettferd, kjærlighet og nåde møtes i guddommelig harmoni. Når vi synger en salme som forberedelse til å ta del i nadverdens symboler, kan ordene bli en del av vår forpliktelse til våre pakter. Tenk for eksempel på «Vi elsker deg, Herre. Vårt hjerte er fylt. Vi vil gå på den vei du har valgt.» 4. Delta i åndelig i nadverdsbønnene. I stedet for å koble ut de kjente ordene i nadverdsbønnene, kan vi lære mye og føle enda mer når vi deltar åndelig ved å overveie de forpliktelser og tilhørende velsignelser som er en del av disse hellige bønnene. Brødet og vannet blir velsignet og helliget for vår sjel. De minner oss om frelserens offer, og at han kan hjelpe oss å bli hellige. Bønnene forklarer at vi tar del i brødet til minne om sønnens legeme, og som han ga til løsepenge, så alle kunne oppstå fra de døde. Og vi drikker vannet til minne om sønnens blod, som han frivillig utgjøt, så vi kunne bli forløst på betingelse av omvendelse. Bønnene presenterer paktene med ordene at de er villige. Disse enkle ordene har svært stor potensiell kraft for oss. Er vi villige til å tjene og delta? Er vi villige til å forandre oss? Er vi villige til å gjøre noe med våre svakheter? Er vi villige til å strekke oss ut og velsigne andre? Er vi villige til å stole på frelseren? Når løftene uttales og vi deltar, bekrefter vi i vårt hjerte at vi villige til å påta oss Jesu Kristi navn, gjøre vårt beste for å holde hans bud og alltid minnes ham. Bønnen avsluttes med en enestående oppfordring og et løfte, så hans ånd alltid kan være hos dem. Paulus skrev, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Vakre velsignelser og gaver er tilgjengelige for oss når vi holder våre pakter. 5. Tenk etter og husk ham når nadverdens symboler blir utdelt. De er bød i øyeblikkene mens prestumsbærerne deler ut nadverden kan bli hellige for oss. Når brødet deles ut, kan vi tenke over at i den største kjærlighetshandling for oss, påtok han seg døden, så han kan løse dødens bånd som binder hans folk. Vi kan huske oppstandelsens strålende velsignelse, som alle vil få del i, både gammel og ung, både trell og fri, både mann og kvinne, både ugudelige og rettferdige. Og ikke så mye som et hår på deres hode skal gå tapt, men alle ting skal bringes tilbake til sin fullkomne skikkelse. Når vannet deles ut, kan vi huske frelserens bønn. For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle, for at de ikke skulle lide hvis de ville omvende seg. Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bittre kalk og vike tilbake. Vi husker at han påtok seg våre skrøpeligheter, så hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet, så han i kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold til våre skrøpeligheter. Når vi betrakter vår opplevelse av nadverden, kan vi spørre oss selv, hva skal jeg gjøre denne uken for å være bedre forberedt til nadverden? Kan jeg bidra mer til den ærbødighet og åpenbaring som kan ledsage starten av nadverdsmøtet? Hvilken læresetning ble undervist i nadverdssalmen? Hva hørte og følte jeg da jeg nylyttet til nadverdsbønnene? Hva tenkte jeg på mens nadverden ble utdelt? Eldste David A. Bednar har sagt, nadverdens ordinans er en hellig og gjentatt oppfordring om å omvende seg oppriktig og bli åndelig fornyet. Det å ta del i nadverden i seg selv ettergir ikke synder. Men når vi forbereder oss samvittighetsfullt og deltar i denne hellige ordinans med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, er løftet at Herrens ånd alltid kan være hos oss. Og ved den hellige ånds helliggjørende kraft, som vår stadige ledsager, kan vi alltid bevare en forlatelse for våre synder. Jeg vitner om de mange velsignelsene som er tilgjengelige for oss når vi øker vår forberedelse og åndelige deltakelse i nadverdens ordinans. Jeg vitner også om at disse velsignelsene er tilgjengelige for oss på grunn av vår himmelske Faders kjærlighet og hans elskede sønn, Jesu Kristi, altomfattende sonoffer. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Noen måneder før president Boyd K. Packer døde, var ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene på generalplan så heldige å få høre ham tale til oss. Jeg har ikke klart å slutte på å tenke på det han sa. Han fortalte at han hadde søkt bakover gjennom hele sitt liv, på jakt etter tegn til synder han hadde begått og oppriktig omvendt seg fra. Han kunne ikke finne noe spor av dem. På grunn av vår kjære frelsers sonoffer og ved omvendelse ble hans synder helt borte, som om de aldri hadde skjedd. President Packers ba oss som ledere den dagen om å vitne om at dette er sant for hver enkelt av oss som oppriktig omvender seg. Jeg kjenner til en mann som var innblandet i moralovertredelser for mange år siden. En god stund var denne mannen for skamfull og for bekymret til å snakke med sin hustru og sine prestedømsledere. Han ønsket å omvende seg fullstendig, men ga uttrykk for at han var villig til å gi avkall på sin egen evige frelse, fremfor å la sin ektefelle eller barn oppleve den sorg, skam eller andre konsekvenser som kunne komme dersom han bekjente. Når vi har syndet, prøver Satan ofte å overbevise oss om at det som er uselvisk å gjøre, er å beskytte andre mot den ødeleggende virkningen av kunnskapen om våre synder, innbefattet bekjennelse til biskopen, som kan velsigne oss ved sine prestedømsnøkler som alminnelige dommer i Israel. Sannheten er imidlertid at det som er uselvisk og kristuslignende å gjøre, er å bekjenne og omvende seg. Dette er vår himmelske faders store forløsningsplan. Til slutt bekjente denne gode mannen sine synder for sin trofaste hustru og sine ledere i kirken, og uttrykte dyp anger. Selv om det var det vanskeligste han noen gang hadde gjort, bevirket følelsen av lettelse, fred, takknemlighet og kjærlighet for vår frelser, og vissheten om at Herren løftet hans tunge byrde og bar ham, en usigelig glede i ham, uavhengig av utfallet og hva fremtiden måtte bringe. Han hadde vært sikker på at hans hustru og barn ville bli ute av seg, og det ble de. Og at han ville bli ilagt disiplinærtiltak og avlyst fra sitt kall, og det ble han. Han var sikker på at hans hustru ville bli sønderknust, såret og sint, og det ble hun. Og han var overbevist om at hun ville gå fra ham og ta med seg barna, men det gjorde hun ikke. Noen ganger fører alvorlig overtredelse til skilsmisse, og avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig. Men til denne mannens forbløffelse omfavnet hans hustru ham og lovet å hjelpe ham på alle måter hun kunne. Med tiden ble hun i stand til å tilgi ham fullt ut. Hun hadde følt den helbredende kraften i frelserens forsoning. Mange år senere er dette ekteparet og deres tre barn sterke og trofaste. Mannen og hustruen virker i tempelet og har et fantastisk og kjærlig ekteskap. Dybden av denne mannens vitnesbyrd og hans kjærlighet til og takknemlighet for frelseren er svært tydelig i hans liv. Mens jeg virket sammen med min mann da han presiderte over en misjon, dro vi til flyplassen for å hente en stor gruppe misjonærer. En spesiell ung mann vekket vår oppmerksomhet. Han virket lei seg, nedtynget, nesten ute av seg. Vi holdt godt øye med ham den ettermiddagen. Før kvelden kom, hadde denne unge mannen gjort en forsinket bekjennelse, og lederne hans kom frem til at han måtte dra hjem. På vei til flyplassen ga vi han oppriktig og kjærlig ros for at han hadde stått frem. Og selv om vi var veldig lei oss for det, at han hadde vært uærlig og ikke hadde omvendt seg før han kom med misjon. Vi lovet å holde nær kontakt med ham. Denne unge mannen var velsignet med fantastiske foreldre, gode prestedømsledere og en støttende og kjærlig menighet. Etter et år med store anstrengelser for å omvende seg fullstendig og ta del i frelserens forsoning, var han i stand til å vende tilbake til vår misjon. Det er vanskelig for meg å beskrive den gleden vi følte da vi hentet denne unge mannen på flyplassen. Han var fylt av ånden, lykkelig, frimodig for Herren og ivrig etter å utføre en hederlig misjon. Han ble en fremragende misjonær, og senere fikk min mann og jeg det privilegium å være til stede under hans tempelbeseiling. Til sammenligning vet jeg om en annen misjonær som visste at hennes ubekjente synd fra før misjonen helt sikkert ville få henne sendt hjem før tiden, og la sin egen plan om å arbeide ekstra hardt under sin misjon og bekjenne for misjonspresidenten bare noen dager før misjonen var fullført. Hun manglet bedrøvelse etter Guds sinn og prøvde å følge en annen plan enn den vår kjærlige frelser har gitt oss. På misjonen vår ble en gang med min mann da han dro for å intervjue en mann som skulle bli døpt. Mens min mann gjennomførte intervjuet, ventet jeg utenfor sammen med søstermisjonærene som hadde undervist denne mannen. Da intervjuet var ferdig, informerte min mann misjonærene om at mannen kunne bli døpt. Denne flotte mannen gråt og gråt, da han forklarte at han hadde vært sikker på at de alvorlige syndene han hadde begått tidligere i livet ville hindre ham i å kunne bli døpt. Jeg har sjelden vært vitne til slik en glede og lykke av å komme ut av mørket og inn i lyset som det jeg opplevde den dagen. Eldste D. Todd Christofferson vitnet og sa, «Med tro på vår barmhjertige forløser og hans makt, går mulig fortvilelse over til håp. Man forandrer sitt hjerte og sine ønsker, og den tidligere tiltalende synden blir stadig mer motbydelig. Uavhengig av omvendelsens pris, blir den oppslukt i tilgivelsens glede.» Disse erfaringene minner meg om Enos i Mormons bok, som påkalte Herren i kraftig bønn, og så hørte en røst som sa, «Enos, dine synder er deg forlatt.» Og jeg, Enos, visste at Gud ikke kunne lyve. Derfor var min skyld tatt bort. Og jeg sa, «Herre, hvordan er det gått til?» Og han sa til meg, «På grunn av din tro på Kristus, gå derfor bort. Din tro har gjort deg ren.» Da jeg forberedte denne talen, ønsket jeg å få en følelse av hvordan våre barnebarn forstår omvendelse, og hva de føler for vår frelser. Så jeg ba våre barn om å stille dem følgende spørsmål. Jeg ble rørt av våre barnebarns svar. Hva er omvendelse? Når du slår noen, kan du si unnskyld og hjelpe dem opp. Hvordan føler du når du omvender deg? Du kan kjenne ham. Du kan kjenne varmen hans, og den vonde følelsen forsvinner. Hva føler du for Jesus og vår himmelske Fader når du omvender deg? Jeg tror Jesus føler at det var verdt å utføre forsoningen, og han er glad for at vi kan bo hos ham igjen. Hvorfor ønsker Jesus og vår himmelske Fader at jeg skal omvende meg? Mitt barnebarn i tenårene sa, «Fordi de elsker meg. For å utvikle meg og bli som dem, må jeg omvende meg. Jeg vil også alltid at ånden skal være hos meg. Så jeg må omvende meg hver dag for å motta hans fantastiske veiledning. Jeg vil aldri være i stand til å takke dem nok.» Da 4 år gamle Brindley hørte disse spørsmålene, sa hun, «Jeg vet ikke, pappa. Undervis meg.» På en tidligere generalkonferanse erklærte Elsa Jeffrey R. Holland, «Uansett hvor mange sjanser dere tror dere har forspilt, hvor mange feil dere føler dere har gjort, eller hvilken avstand fra hjem og familie og Gud dere føler at dere har reist, vitner jeg om at dere ikke har reist utenfor rekkevidden av guddommelig kjærlighet. Det er ikke mulig for dere å synke lavere enn det uendelige lys av Kristi forsoning som skinner. Jeg vil så gjerne at hvert av mine barn og barnebarn, og hver av dere, mine brødre og søstre, skal føle den glede og nærhet til vår himmelske Fader og vår frelser, som kommer når vi daglig omvender oss fra våre synder og svakheter. Et hvert ansvarlig barn av vår himmelske Fader trenger omvendelse. Hvilke synder trenger vi å omvende oss fra? Hva hindrer oss? På hvilken måte trenger vi å forbedre oss? Jeg vet, slik President Packer erfarte og vitnet om, at når vi oppriktig omvender oss, blir våre synder virkelig borte, sporløst. Jeg har personlig følt kjærlighet, glede, lettelse og frimodighet for Herren når jeg har omvendt meg oppriktig. For meg er ikke livets største mirakler at Rødehavet ble delt, at fjell flyttes, eller til og med kroppens helbredelse. Det største mirakelet skjer når vi ydmyk kommer til vår Fader og ber inderlig om tilgivelse, og så blir renset for disse syndene og forandret ved vår Frelsers sonoffer. i Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre og søstre, på tegn fra dirigenten vil forsamlingen reise seg, og sammen med koret synge «Jeg er Guds kjære barn». Vi vil så få gleden av å høre fra eldste M. Russell Ballard i de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av biskop Dean M. Davis i de presiderende biskopsråd. Esther Lynn G. Robbins i de 70s presidentskap vil så tale til oss. Når han har talt, vil koret synge «Min himmelske Fader elsker meg». Dette er den 186. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Several years ago, my
for mange år siden besøkte min familie jeg det hellige land. Et av mine levende minner fra reisen var et besøk til det øvre rom i Jerusalem, stedet hvor man tror det siste måltid fant sted. Da vi sto på dette stedet, leste jeg for dem fra Johannes 17, hvor Jesus ber til sin Fader for sine disipler. Jeg ber for dem, at de kan være ett, liksom vi er ett. Jeg ber ikke bare for disse, men också för dem som med deras tro kommer till tro på mig. Att de alla må vara ett, liksom du, far, i mig och jag i dig, att också de må vara ett i oss. Jag blev djupt beveget när jag läste dessa orden och bad på detta heliga stede om att jag alltid måtte vara ett med min familj och min himmelske fader och hans son. Våra dyrebara förhåll till familj, vänner, Herren och hans senupprättade kyrka är bland de tingene som betyder mest i livet. För dessa förhållen är så viktiga, borde de värdsättas, beskyttas och plejas. En av de mest hjärteskärande historierna i skrifterna fann sted då många av Herrens discipler fann det vanskligt att godta hans läresättningar och trak sig tillbaka och gick inte längre omkring med ham. Då dessa disciplerna förlot ham vände Jesus sig till de tolv och spurte: vill också dere gå bort? Peter svarte: Herre, vem ska vi gå till? Du har det evige livs ord. Och vi tror och vet att du är Guds helige. I det ögonblicket då andra fokuserade på det de inte kunde godta, valde apostlarna och fokuserade på det de verkligen trodde och visste, som förde till att de fortsatte att vara samman med Kristus. Senare på pinsedagen mottog de tolv den helige ånds gave. De blev tappre i att vittne om Kristus och begynte att förstå Jesu läresättningar bättre. Det är inte annorlunda idag. För någon är stadig Kristi inbjudelse om att tro och bli värende vansklig och godta. Någon discipler sliter med att förstå en bestämd rättningslinje eller läresättning i kyrkan. Andra blir betänkte på grund av vår historia eller någon medlemmers och ledares ofullkomligheter både för och nu. Att det andra syns det är vanskligt att efterleva en religion som kräver så mycket, och någon har blivit trötta av att göra gott. Av dessa och andra grunder vacklar någon medlemmar av kyrkan i sin tro och lurer på om de kanske ska följa dem som trak sig tillbaka och inte längre gick omkring med Jesus. Hvis någon av er vacklar i troen, vill jag ställa er det samma spörsmål som Peter stilte. Vem ska det gå till? Hvis dere väljer att bli inaktive eller att förlata den genomprättade Jesu Kristi kyrke av sista dagens helge, hvor ska dere gå? Vad ska dere göra? Beslutningen om icke längre att gå omkring med kyrkens medlemmar och Herrens utvalda ledare vill få långsiktiga konsekvenser som inte alltid är möjliga att se akkurat nu. Det kan vara en läresättning, en rättningslinje eller något i historien som sätter dere på kant med deres tro, och dere kan føle att den eneste måten att lösa deres inre uro på akkurat nu är att inte längre gå omkring med det helige. Hvis dere lever så länge som jag har gjort, vill dere etter hvert vite att ting har en tendens till att lösa sig. En inspirerad insikt eller uppenbaring kan kasta nytt lys över ett spörsmål. Husk att genupprättelsen inte är en händelse, men att den fortsätter att utfolda sig. Ge aldrig slipp på de stora sanningarna som blev uppenbart genom profeten Joseph Smith. Slut aldrig att läsa, överväga och använda Kristi lära slik den finnes i Mormons bok. Unnlat aldrig att ge lik tid till Herren med ärliga försök på att förstå det Herren har uppenbart. Som min kära vän och tidigare kollega Elsie Neil A. Maxwell en gång sa: vi skulle inte anta att något är oförklarligt bara för att vi inte kan förklara det. Så før dere tar det åndelige farefulle valget om å dra, oppfordrer jeg dere til å stoppe opp og tenke nøye etter før dere gir avkall på hva det enn var som ga dere et vitnesbyrd om Jesu Kristi gjenopprettede kirke i første omgang. Stopp opp og tenk over det dere har følt her, og hvorfor dere følte det. Tenk på de gangene da den Hellige Ånd har båret vitnesbyrd for dere om evig sannhet. Hvor skal dere gå for å finne andre som deler deres tro på personlige, kjærlige himmelske foreldre, som lærer oss hvordan vi skal komme tilbake til deres evige nærhet? Hvor skal dere gå for å lære om en frelser som er deres beste venn, som led ikke bare for deres synder, men også led smerter og lidelser og fristelser av alle slag, slik at hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet, så han i kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpeligheter. Herunder tror jeg den skrøpelighet som tap av tro er. Hvor skal dere gå for å lære mer om vår himmelske Faders plan for vår evige lykke og fred? En plan som er full av vidunderlige muligheter, læresetninger og veiledning for vårt jordiske og evige liv. Husk at frelsesplanen gir jordelivet mening, hensikt og veiledning. Hvor skal dere gå for å finne en detaljert og inspirert struktur for kirkeorganisasjon, gjennom hvilken dere blir undervist og støttet av menn og kvinner som er dypt forpliktet til å tjene Herren ved å tjene dere og deres familie? Hvor skal dere gå for å finne levende profeter og apostler som er kalt av Gud til å gi dere en annen kilde til råd, forståelse, trøst og inspirasjon for utfordringene i vår tid? Hvor skal dere gå for å finne mennesker som lever etter et foreskrevet sett med verdier og normer som dere deler og ønsker å videreføre til deres barn og barnebarn? Og hvor skal dere gå for å oppleve den gleden som kommer gjennom tempelets frelsende ordinanser og pakter? Brødre og søstre, det kan være krevende å ta imot og etterleve Kristi evangelium. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Livet kan være som turgåere som går opp en bratt og krevende løype. Det er naturlig og normalt at vi av og til stopper opp for å få igjen pusten, for å orientere oss og for å revurdere vårt tempo. Ikke alle trenger å ta pause på veien, men det er ingenting galt i å gjøre det når omstendighetene krever det. Det kan faktisk være positivt for dem som drar full nytte av muligheten til å fornye seg med det levende vannet av Kristi evangelium. Faren kommer når noen velger å vandre bort fra stien som fører til livets tre. Noen ganger kan vi lære å studere og vite, og noen ganger må vi tro, stole på og håpe. Til slutt må hver enkelt av oss svare på Frelserens spørsmål. Vil også dere gå bort? Vi må alle søke etter vårt eget svar på dette spørsmålet. For noen er svaret lett, for andre er det vanskelig. Jeg påberoper meg ikke å vite hvorfor noen har lettere for å tro enn andre. Jeg er bare så takknemlig for å vite at svarene alltid er der. Og hvis vi søker dem, virkelig søker med ærlig hensikt og av hele vårt hjerte med bønn, vil vi til slutt finne svar på våre spørsmål hvis vi fortsetter på evangeliets vei. I min tjenestegjerning har jeg kjent dem som har kommet på avveie og vendt tilbake etter sin prøve på tro. Mitt oppriktige håp er at vi må invitere et økende antall Guds barn til å finne og holde seg på evangeliets vei, slik at også de kan spise av den frukt som mer ønskelig enn all annen frukt. Min inderlige bønn at vi må oppmuntre, godta, forstå og elske dem som strever med sin tro. Vi må aldri overse noen av våre brødre og søstre. Vi alle på forskjellige steder på veien, og vi må hjelpe hverandre deretter. Akkurat slik vi skulle åpne våre armer for å ønske nye konvertitter velkommen, skulle vi også omfavne og støtte dem som har spørsmål og vakler i sin tro. Med hjelp av en annen velkjent metafor ber jeg om at alle som vurderer å forlate det gamle skip Sion, hvor Gud og Kristus står ved roret, vil stoppe opp og tenke dere godt om før dere gjør det. Vær klar over at selv om voldsomme kastevinder og bølger slår mot det gamle skipet, må dere alltid huske at frelseren ombord, og i stand til å stille stormen med sin befaling, ti, vær stille. I mellomtiden må vi ikke frykte, og vi må ha urokkelig tro og vite at både vinden og sjøen adlyder ham. Brødre og søstre, jeg lover dere i Herrens navn at han aldri vil forlate sin kirke, og at han vil aldri forlate noen av oss. Husk Peters svar på frelserens spørsmål og ord. Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du Guds hellige. Jeg vitner om at det ikke finnes noe annet navn, heller ingen annen vei, eller noe annet middel hvor vi frelse kan komme til menneskenes barn, enn i og gjennom Kristi navn. Jeg vitner også om at Jesus Kristus har kalt apostler og profeter i vår tid, og gjenopprettet sin kirke med læresetninger og bud som en tilflukt fra stormen og fra vreden, som med sikkerhet vil komme med mindre verdens innbyggere omvender seg og vender tilbake til ham. Jeg vitner også om at Herren innbyr dem alle til å komme til ham og ta del i hans godhet, og han viser ingen bort som kommer til ham, hverken sort eller hvit, trell eller fri, mann eller kvinne. Alle like for Gud. Jesus vår frelser og forløser, og hans gjengitte evangelium vil lede oss trygt tilbake til våre himmelske foreldres nærhet, hvis vi holder oss på evangeliets vei og følger i hans fotspor. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
En av de mest bemerkelsesverdige og gripende opplevelser som nedtegnet i Hellig Skrift, beretningen om frelserens besøk til innbyggerne i Amerika etter hans død og oppstandelse. Folket hadde opplevd en ødeleggelse så stor at den fikk hele landets overflate til å bli forandret. Opptegnelsen om disse hendelsene forteller at etter katastrofen gråt hele folket uavlatelig. Og midt i sin dype sorg hungret de etter helbredelse, fred og befrielse. Da frelseren steg ned fra himmelen, falt folket to ganger ned for hans føtter. Første gang var etter at han med guddommelig myndighet uttalte: «Se, jeg Jesus Kristus som profetene vitnet om skulle komme til verden. Og se, jeg verdens lys og liv.» Han ba så de tilstedeværende: «Stå opp og kom frem til meg, så dere kan stikke deres hender i min side, og så dere også kan føle naglegapene i mine hender og i mine føtter, så dere kan vite at jeg Israels Gud og hele jordens Gud, og blitt drept for verdens synder. Og da de alle hadde gått frem og forvisset seg, ropte de som med en røst og sa, «Hosianna, velsignet være den aller høyeste Guds navn!» Og så for andre gang falt de ned ved Jesu føtter. Men denne gangen med hensikt, for vi leser at de tilba ham. Tidligere i år var jeg på oppdrag og besøkte en stav i det vestlige USA. Det var en vanlig søndag og et vanlig møte med vanlige medlemmer av kirken. Jeg så folk komme inn i kirkesalen og ærbødig finne ledige plasser. I siste øyeblikk ga viskede samtaler gjenlyd i hele salen. Mødre og fedre prøvde, noen ganger forgjeves, å roe energiske barn. Helt vanlig. Men så, før møtet begynte, kom ord inspirert av ånden til mitt sinn. Disse medlemmene hadde ikke bare kommet for å utføre en plikt eller lytte til talerne. De hadde kommet av en dypere og langt viktigere grunn. De hadde kommet for å tilbe. I løpet av møtet iakttok jeg flere medlemmer i forsamlingen. De hadde et nesten himmelsk uttrykk, en ærbødig og fredelig innstilling. Det var noe ved dem som varmet min sjel. Det de opplevde den søndagen var noe helt bemerkelsesverdig. De tilba. De opplevde himmelen. Jeg kunne se det i ansiktene deres. Og jeg gledet meg og tilba sammen med dem. Og da jeg gjorde det, talte ånden til mitt hjerte. Og den dagen lærte jeg noe om meg selv, om Gud, og hvor viktig sann tilbedelse i vårt liv. Siste dagers hellige enestående når det gjelder å utføre kall i kirken. Men noen ganger utfører vi kanskje vårt arbeid rutinemessig, som om vi bare gjorde en jobb. Noen ganger mangler kanskje vår deltakelse på møtene og i rikets tjeneste det hellige elementet tilbedelse. Og uten dette går vi glipp av et uforlignelig åndelig møte med det uendelige. Et vi har rett til som barn av en kjærlig himmelsk fader. Tilbedelse skulle slett ikke være en tilfeldig, heldig forekomst. Den både nødvendig og vesentlig for vårt åndelige liv. Det noe vi skulle lengte etter, oppsøke og anstrenge oss for å oppleve. Når vi tilber Gud, kommer vi til ham med ærbødig kjærlighet, ydmykhet og beundring. Vi anerkjenner og godtar ham som vår suverene konge, universets skaper, vår elskede og uendelig kjærlige fader. Vi respekterer ham og hedrer ham. Vi underkaster oss ham. Vi løfter vårt hjerte i mektig bønn, verdsetter hans ord, gleder oss over hans nåde og forplikter oss til å følge ham med trofast lojalitet. Å tilbe Gud en så viktig del av livet til en Jesu Kristi disippel at hvis vi ikke tar imot ham i vårt hjerte, vil vi søke forgjeves etter ham i våre råd, kirker og templer. Sanne disipler ønsker å tilbe ham som dannet himmel og jord og havet og vannkildene, og påkalle Herrens navn dag og natt. Vi kan lære mye om sann tilbedelse ved å undersøke hvordan andre personer, som kanskje ikke var så forskjellige fra oss selv, møtte, oppførte seg og tilba i det guddommeliges nærhet. I den første delen av 1800-tallet hadde den kristne verden så godt som forlatt tanken at Gud fremdeles talte til menneskene. Men i våren 1820 endret dette seg for alltid da en enkel bondegutt gikk inn i et skogholt og knelte for å be. Fra den dagen av har en strøm av bemerkelsesverdige syner, åpenbaringer og himmelske tilkjennegivelser badet jorden og begavet dens innbyggere med dyrebar kunnskap om Guds natur og hensikt og hans forhold til menneskene. Oliver Cowdery beskrev denne tiden som noe han aldri kom til å glemme. Hvilken glede, hvilket under, hvilken forundring. Olivers ord formidler de første elementene som ledsager sann tilbedelse av det guddommelige. En følelse av opphøyd ærefrykt og dyp takknemlighet. Hver dag, men spesielt på sabbatsdagen, har vi den bemerkelsesverdige anledningen til å oppleve undring og ærefrykt for himmelen, og lovsynge Gud for hans velsignede godhet og overveldende barmhjertighet. Dette vil gi oss håp. Dette de første elementene av tilbedelse. På den velsignede pinsedagen kom den hellige ånd inn I Kristi disiplers hjerte og sinn, og fylte dem med lys og kunnskap. Inntil den dagen var de til tider usikre på hva de skulle gjøre. Jerusalem var et farlig sted for en tilhenger av frelseren. Og de må ha lurt på hva som ville skje med dem. Men da den hellige ånd fylte deres hjerte, forsvant tvilen og uviljen. Ved den opphøyde opplevelsen av sann tilbedelse, mottok Guds hellige himmelsk lys, kunnskap og et styrket vitnesbyrd. Og dette førte til tro. Fra da av handlet oldtidens apostler og hellige med bestemt veiledning. Med frimodighet forkynte de Kristus Jesus til hele verden. Når vi tilber I ånden, innbyr vi lys og sannhet I vår sjel, noe som styrker vår tro. Dette også nødvendige elementer av sann tilbedelse. I Mormons bok leser vi at fra det øyeblikket da Alma den yngre ble befridd fra konsekvensene av sin egen opprørskhet, ble han aldri den samme. Han reiste frimodig rundt omkring I hele Sarahemlas land og blant hele folket, og strevde iherdig for å utbedre all den skade de hadde påført kirken. Hans konstante tilbedelse av den allmektige Gud tok form av energisk disippelskap. Sann tilbedelse gjør oss til oppriktige og inderlige disipler, vår kjære Herre og frelser Jesus Kristus. Vi forandrer oss og blir mer lik ham. Vi blir mer forståelsesfulle og omsorgsfulle, mer tilgivende, mer kjærlige. Vi forstår at det umulig å si at vi elsker Gud samtidig som vi hater, avviser eller ignorerer andre rundt oss. Sann tilbedelse fører til en urokkelig beslutning om å vandre på disippelens vei. Og det fører unngåelig til kjærlighet. Dette også nødvendige elementer av tilbedelse. Når jeg tenker tilbake på det som begynte som en vanlig søndag morgen I det vanlige møtehuset, I den vanlige staven, blir jeg den dag I dag rørt av denne eiendommelige åndelige opplevelsen, som for alltid vil velsigne mitt liv. Jeg lærte at selv om vi enestående forvaltere over vår tid, våre kall og våre oppdrag, selv om vi krysser av I alle rutene på vår liste over den fullkomne enkeltperson, familie eller leder, eller hvis vi ikke klarer å tilbe vår barmhjertige befrier, vår himmelske konge og store Gud, mangler vi mye av evangeliets glede og fred. Når vi tilber Gud, anerkjenner og tar vi imot ham med den samme ærbødighet som innbyggerne I oldtidens Amerika. Vi kommer til ham med ufattelige følelser av undring og ærefrykt. Vi undrer I takknemlighet over Guds godhet, og dermed får vi håp. Vi overveier Guds ord, og det fyller vår sjel med lys og sannhet. Vi kan forstå åndelige perspektiver som bare kan ses I lyset av den hellige ånd, og dermed får vi tro. Når vi tilber, blir vår sjel foredlet, og vi lover å vandre I vår kjære frelser Jesu Kristi fotspor. Og med denne beslutningen kan vi utvikle nestekjærlighet. Når vi tilber, utøser vi vårt hjerte I lovprisning til vår velsignede Gud, morgen, middag og kveld. Vi helliger og ærer ham uavlatelig I våre møtehus, boliger, templer og I alt vårt arbeide. Når vi tilber, åpner vi vårt hjerte for den helbredende kraften I Jesu Kristi forsoning. Vårt liv blir tegnet og uttrykket for vår tilbedelse. Mine brødre og søstre, åndelige opplevelser har mindre å gjøre med hva som skjer rundt oss, og alt å gjøre med hva som skjer I vårt hjerte. Det mitt vitnesbyrd at sann tilbedelse vil forvandle ordinære møter I kirken til bemerkelsesverdige åndelige kalaser. Det vil berike vårt liv, utvide vår forståelse og styrke vårt vitnesbyrd. For når vi bøyer vårt hjerte til Gud, går vi, I likhet med salmisten I fordomstid, gjennom hans porter med takkesang, inn I hans forgårder med lovsang. Vi takker ham og priser hans navn. For Herren god. Hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Ved oppriktig og inderlig tilbedelse blomstrer og modnes vi I håp, tro og kjærlighet. Og gjennom denne prosessen samler vi himmelsk lys I vår sjel, som fyller vårt liv med guddommelig mening, vedvarende fred og evig glede. Dette velsignelsen ved tilbedelse I vårt liv. Dette vitner jeg ydmykt om I Jesu Kristi navn. Amen.
In his mortal life, Jesus Christ was a
I sitt jødiske liv var Jesus Kristus en kjærlig dommer og usedvanlig klok og tålmodig. Han kjent I skriftene som den rettferdige dommer. Og hans råd til oss at også vi skal gi en rettferdig dom og sette vår lit til den ånd som leder til et godt og til å handle rettferdig. For å hjelpe oss å dømme slik som han gjør, ga han følgende råd til de nefittiske tolv. Dere skal være dette folks dommere I overensstemmelse med den dom som jeg skal gi dere, og som skal være rettferdig. Derfor, hva slags menn burde dere være? Sannelig sier jeg dere, like som jeg Vi glemmer noen ganger at han ga råd om å være slik han var det I sammenheng med å dømme rettferdig. Et skammelig eksempel på å dømme urettferdig kommer fra lignelsen om den bortkomne sauen. Da fariserne og de skriftlærde feilbedømte både frelserens og hans middagsselskap og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem, uten å tenke over at de selv var syndere.» Fordi de var fordømmende I sitt hjerte, fikk aldri de skriftlærde og fariserne oppleve gleden av å redde bortkomne sauer. Det var også de skriftlærde og fariserne som førte en kvinne som var grepet I hor til frelseren for å se om han ville dømme henne I henhold til Moseloven. Dere kjenner resten av historien, hvordan han ydmyket dem for deres urettferdige dom, og at de fikk dårlig samvittighet og gikk bort en etter en. Han sa til kvinnen, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Og kvinnen priste Gud fra den stunden av, og trodde på hans navn. Naturlige mennesker I hver enkelt av oss har en tendens til å fordømme andre, og til å dømme urettferdig, eller selvrettferdig. Det skjedde til og med Jakob og Johannes, to av frelserens apostler. De ble rasende da innbyggerne I en samaritansk landsby behandlet frelseren respektløst. Da de så det, sa de, «Herre, vil du at de skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Men han vendte seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere av, for menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Dagens alminnelige dommere skulle unngå lignende impulser til å fordømme, slik Jakob og Johannes gjorde den gangen. En rettferdig dommer vil reagere på bekjennelser med medfølelse og forståelse. En villfaren ungdom skulle for eksempel forlate biskopens kontor med en følelse av frelserens kjærlighet gjennom biskopen, og den glede og helbredende kraft som forsoningen gir, aldri skamfull eller foraktet. Ellers kan biskopen uforvarende jage den bortkomne sauen lenger ut I villmarken. Men medfølelse opphever ikke behovet for disiplinering. Ordet disiplinering kommer av det latinske ordet disere og lære, eller discipulus, elev, så en disippel en elev og en etterfølger. Å disiplinere på Herrens måte å undervise vennlig og tålmodig. I skriftene bruker Herren ofte ordet refse når det handler om disiplinering. Ordet refse kommer av det latinske castus, som betyr kysk eller ren, og refse for å rense. I verden det en jordisk dommer som dømmer en mann og sender ham I fengsel. Til sammenligning lærer Mormons bok oss at når vi bevisst synder, blir vi våre egne dommere, og overgir oss selv til åndelig fengsel. Ironisk nok har en alminnelig dommer I dette tilfellet nøklene som låser opp fengselets porter, For med refselsen bereder jeg en vei så de kan bli befridd fra enhver fristelse. En rettferdig dommer barmhjertig, kjærlig og forsonende, ikke fordømmende. Unge Josef Smith ble disiplinert med en prøvetid på 4 år før han kunne motta gullplatene, citat, fordi de ikke har holdt Herrens bud, citat slutt. Senere, da Josef Smith mistet de 116 manuskriptsidene, ble han disiplinert igjen. Selv om han virkelig angret, trakk likevel Herren tilbake privilegiene hans en periode, fordi dem jeg elsker refser jeg også, så deres synder kan bli tilgitt. Josef sa, «Englen frydet seg da han ga meg tilbake Urim og Tumim, og sa at Gud var tilfreds med min trofasthet og ydmykhet, og elsket meg for min anger og flid i bønn. Fordi Herren ønsket å gi Josef en lærepenge som ville forandre hjertet hans, krevde han et hjerteskjærende offer av ham, for offer er en viktig del av disiplinering. I fordums tid betydde offer at noe eller noen ble gjort hellig, slik at det på en gjensidig avhengig måte kobles til definisjonen av ordet refse og rense. I det gamle Israel kom tilgivelse på lignende måte ved et synd eller skyldoffer eller slaktoffer. Offeret skulle ikke bare peke hen på det store og siste offer, men bidro til en dypere følelse av takknemlighet for frelserens forsoning. En uvilje mot å offre som en del av vår anger spotter eller nedvurderer hans større offer for den samme synden og bagatelliserer hans lidelse, et ufølsomt tegn på utakknemlighet. På den annen side, ved offerets gode ironi, oppnår vi faktisk noe av evig verdi, hans barmhjertighet og tilgivelse, og til slutt alt som Faderen har. Som en del av omvendelsesprosessen fungerer også offer som en legende balsam for å erstatte samvittighetsnag med fred i samvittigheten. Uten offer kan man finne det vanskelig å tilgi seg selv på grunn av vedvarende bevissthet om noe som holdes tilbake. Selv om få av oss blir kalt til å være alminnelige dommere, gjelder prinsipper for å dømme rettferdig oss alle, spesielt foreldre som daglig har anledning til å anvende disse prinsippene overfor sine barn. Å undervise et barn effektivt er selve kjernen i god barneoppdragelse, og kjærlig disiplin er selve kjernen i å være en rettferdig dommer. President Joseph F. Smith sa, «Hvis barn er gjenstridige og vanskelige å holde i tømme, må dere være tålmodige med dem til dere kan vinne dem ved kjærlighet, og da kan dere forme deres karakter som dere ønsker.» Det er interessant at når profetene underviser om hvordan å disiplinere, så synes de alltid å henvise til Kristus-lignende egenskaper. Lære og pakter gir oss dette velkjente rådet om disiplinering. Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømme, uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet. Ved vennlighet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen, uten hykleri og uten svik. I rettesett i tide, klart og tydelig når den hellige ånd tilskynder, og vis deretter større kjærlighet. Dette skriftstedet lærer oss å irettesette når den hellige ånd tilskynder, ikke i sinne. Den hellige ånd og sinne er uforenlig. For den som er stridighetens ånd er ikke av meg, men av djevelen som er stridighetens far. Og han oppegger menneskenes hjerter til å stride i vrede mot hverandre. George Albert Smith sa at uvennlige ord uttales som oftest ikke under Herrens inspirasjon. Herrens ånd er en vennlig ånd, en tålmodig ånd, en kjærlighetens, overbærenhetens og langmodighetens ånd. Men hvis vi er ute etter å finne feil på en nedbrytende måte, skyldes dette aldri den hellige ånds veiledning, og det er alltid skadelig. Vennlighet er den kraft Gud har gitt oss til å åpne forherdede hjerter og berolige gjenstridige sjeler. Da frelseren besøkte nefittene, gjorde han noe helt spesielt med barna, og det skjedde at han underviste og betjente folkemengdens barn, og han løste deres tunge, og de talte store og vidunderlige ting til sine fedre. Og de både så og hørte disse barna, ja, til og med spedbarn åpnet sin munn og uttalte vidunderlige ting. Kanskje mer enn å åpne munnen til barna, åpnet Herren øynene og ørene til deres forundrede foreldre. Disse foreldrene hadde fått den eiendommelige gaven som et glimt inn i evigheten var, hvor de fikk se sine barns sanne identitet og førjudiske betydning. Vil ikke det for alltid endre hvordan foreldrene så og behandlet sine barn? Jeg liker denne varianten av et Goethe-sitat. Måten du ser et barn på, er måten du behandler dem på, og måten du behandler dem på, er det de vil bli. Å huske et barns sanne identitet er en gave av forutseenhet som gir guddommelig inspirasjon til en rettferdig dommers perspektiv. President Thomas S. Monson har sagt, «La aldri et problem som må løses bli viktigere enn en person som trenger å bli vist kjærlighet. Dette et svært viktig prinsipp med hensyn til å bli rettferdige dommere, spesielt overfor våre egne barn. Det bare en måte å felle en rettferdig dom, slik Jesus Kristus gjør, og det å være slik han Derfor, hva slags menn og kvinner burde dere være? Sannelig sier jeg dere, like som jeg I Jesu Kristi navn. Amen.
We are indeed grateful for the to the
Vi dypt takknemlige for det fantastiske Mormon Tabernacle Choir og deres dirigenter og organister for den vakre sangen. Vår siste taler vil være president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret avslutte med å synge Kom Vårt folk, takknemlig vær. Bror Devin G. Durant vil deretter holde åpningsbønn. President Eyring.
My dear brothers and sisters,
Mine kjære brødre og søstre, som spredt over hele verden, I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg takknemlig for at president Thomas S. Monson har bedt meg om å tale på denne konferansen denne sabbatsdagen. Jeg ber om at den hellige ånd må bringe mine ord inn i deres hjerte. I dag ønsker jeg å snakke om hjertets følelser. Den jeg vil fokusere på er takknemlighet, spesielt på sabbaten. Vi er takknemlige for mange ting. En vennlig handling fra en fremmed, et måltid når vi er sultne, tak over hodet når det brygger opp til uvær, et brukket ben som leges, og den kraftige gråten fra et nyfødt barn. Mange av oss vil føle takknemlighet i slike stunder. For siste dagers hellige er sabbaten en slik stund, faktisk en dag for takknemlighet og kjærlighet. Herren instruerte de hellige i Jackson County, Missouri i 1831, om at deres bønner og takknemlighet skulle rettes mot himmelen. De tidlige hellige fikk en åpenbaring om hvordan de skulle holde sabbaten hellig, og hvordan de skulle faste og be. De og vi ble fortalt av Herren hvordan vi skulle tilbe og vise takknemlighet på sabbaten. Som dere skjønner, er det viktigste den kjærligheten vi føler for dem som gir gavene. Her er Herrens ord om hvordan man skal takke og hvordan man skal vise kjærlighet på sabbaten. Sitat. Derfor gir jeg dem et bud som sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din makt, sinn og styrke. Og i Jesu Kristi navn skal du tjene ham. Du skal takke Herren din Gud i alle ting. Du skal gi Herren din Gud et offer i rettferdighet. Ja, et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Og så advarer Herren mot faren ved å unnlate å elske og verdsette vår himmelske Fader og Jesus Kristus som gavenes givere. Sitat, og ved intet krenker mennesket Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent enn mot dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting og ikke holder hans bud. Sitat slutt. Mange av dere som lytter finner allerede glede i sabbaten, som en dag til å minnes og takke Gud for velsignelser. Dere husker den kjente sangen. Kastes du på bølgen om i livet her? Blir du motløs når du ser hvor arm du er? Tell da Herrens gaver, nevn dem hver især, og det vil forundre deg hvor rik du er. Tell hans gaver som du nyter her. Tell hans gaver, nevn dem hver især. Knuges du av sorger, er din byrde svær? Synes du at ingen mere har deg kjær? Tell da livets gleder, nevn dem en for en. Takk din Gud av hjertet, dertil vær i sen. Jeg får brev og besøk av trofaste siste dagers hellige som føler seg tynget av en byrde svær. Noen er nær ved å føle at, i hvert fall for dem, er alt tapt. Jeg håper og ber om at det jeg sier om å være takknemlig på sabbaten vil bidra til å få tvil til å svinne, og til at dere begynner å synge i deres hjerte. En velsignelse vi kan være takknemlige for, er at vi i det hele tatt er på nadværsmøte, sammen med mer enn en eller to disipler i hans navn. Noen er hjemme og ute av stand til å komme ut av sengen. Noen skulle ønske at de var der vi er, men arbeider i stedet på sykehus, eller sørger for offentlig sikkerhet, eller forsvarer oss med fare for sitt eget liv, i en eller annen ørken eller jungel. Det er en kjensgjerning at det er mulig for oss å komme sammen med bare en annen hellig og ta del i nadværen, vil hjelpe oss å begynne å øle takknemlighet og kjærlighet for Guds godhet. På grunn av profeten Joseph Smith og det gjengitte evangelium er en annen velsignelse vi kan telle at vi har anledning til å ta nadværen hver uke, forberedt, velsignet og utdelt av Guds bemyndige tjenere. Vi kan være takknemlige når Den hellige ånd bekrefter for oss at ordene i nadværsbønnen, uttalt av bemyndigede prestedømsbærere, blir hørt av vår himmelske Fader. Av alle de velsignelser vi kan telle, er den aller største følelsen av tilgivelse som kommer når vi tar del i nadverden. Vi vil føle større kjærlighet og takknemlighet for frelseren, hvis altomfattende offer gjorde det mulig for oss å bli renset fra synd. Når vi tar del i brødet og vannet, minnes vi at han led for oss, og når vi føler takknemlighet for det han har gjort for oss, vil vi føle hans kjærlighet til oss og vår kjærlighet til ham. Velsignelsen av kjærlighet vi mottar vil gjøre det lettere for oss å holde budet om alltid å minnes ham. Dere kan også føle kjærlighet og takknemlighet slik jeg gjør for den hellige ånd som vår himmelske Fader har lovet at alltid vil være hos oss så lenge vi er trofaste mot paktene vi har inngått. Vi kan telle alle disse velsignelsene hver søndag og føle takknemlighet. Sabbaten er også en perfekt tid for å huske pakten vi inngikk i dåpens vann om å elske og tjene vår himmelske Faders barn. Å oppfylle dette løftet på sabbaten vil omfatte å delta i en klasse eller et korum av hele vårt hjerte for å utvikle tro og kjærlighet blant våre brødre og søstre. Dette løftet vil omfatte å utføre våre kall med glede. Jeg er takknemlig for de mange søndagene jeg underviste et diakonisk korum i Bountiful, Utah, så vel som en søndagsskoleklasse i Idaho. Og jeg husker de gangene jeg var min hustrus assistent i barnestuen, hvor min hovedoppgave var å dele ut og rydde opp leker. Det gikk mange år før jeg forsto ved ånden at min enkle tjeneste for Herren betydde noe for vår himmelske Faders barn. Til min overraskelse har noen av dem husket og takket meg for mine uerfarne forsøk på å tjene dem for Herren på disse sabbatsdagene. Akkurat slik vi noen ganger ikke kan se resultatene av vår egen tjeneste på sabbaten, er vi kanskje heller ikke i stand til å se den samlede virkningen av andre Herrens tjenere. Men Herren bygger opp sitt rike i det stille, gjennom sine trofaste og ydmyke hyrder, uten store fakter, til et strålende fremtid i tusenårsriket. Man trenger den hellige ånd for å se den tildagende storheten. Jeg vokste opp med å gå på nadværsmøte i en liten gren i New Jersey med bare noen få medlemmer og en familie, min egen. For 75 år siden ble jeg døpt i Philadelphia, i det eneste møtehus bygd av kirken som vi kunne komme til i Pennsylvania eller New Jersey. Der det da var en liten gren i Princeton, New Jersey, er det nå to store menigheter. Og for bare noen dager siden oppdro det tusenvis av unge mennesker i en feiring før innvielsen av Philadelphia Pennsylvania Temple. Som ung mann ble jeg kalt som distriktsmisjonær der vi møtte på søndagene i det eneste møtehuset i Albuquerque i New Mexico. I dag er det et tempel og fire staver der. Jeg forlot Albuquerque for å gå på skole i Cambridge i Massachusetts. Det var ett møtehus og ett distrikt som omfattet store deler av Massachusetts og Rhode Island. Jeg kjørte gjennom høydedragene i det vakre landskapet til nadværsmøter i små grener. De fleste i små leide lokaler eller lite vedlikeholdte boliger. Nå er det et hellig Guds tempel i Belmont, og staver som dekker hele området. Det jeg ikke kunne se klart den gangen, var at Herren utøste sin ånd over menneskene på disse nadværsmøtene. Jeg kunne føle det, men kunne ikke se omfanget og tidsplan for Herrens intensjoner om å bygge opp og herliggjøre sitt rike. En profet, gjennom åpenbaring, så og nedtegnet det vi nå kan se. Nefi sa at vårt samlede antall ikke ville være stort, men at det akkumulerte lyset ville være et imponerende skue. Og det skjedde at jeg så Guds lams kirke, og dens antall var få. Og det skjedde at jeg i Nefi så at Guds lams kraft falt på de hellige i lammets kirke, og på Herrens pakts folk, som var adspredt over hele jordens overflate. Og de var væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft i stor herlighet. I denne evangelieutdeling er en lignende profetisk beskrivelse av vår tilstand og de mulighetene som ligger foran oss, nedtegnet i lære og pakter. Dere har ennå ikke forstått hvor store velsignelser Faderen har i sine hender og er beredt for dere. Og dere kan ikke tåle alle ting nå. Vær likevel ved godt mot, for jeg vil lede dere. Riket er deres. Rikets velsignelser er deres, og evighetens rikdommer er deres. Og den som mottar alle ting med takknemlighet, skal bli for herlighet, og jordiske ting skal han få i tillegg, ja, 100-fold, ja, mer. Jeg har følt denne forvandlingen ved økende takknemlighet for velsignelser og kjærlighet til Gud. Er på fremmarsj over hele kirken. Den ser ut til å vokse ekstra fort blant medlemmer av kirken i tider og på steder der de opplever prøver på sin tro, der de må be til Gud om hjelp til å fortsette. Tiden foran oss vil medføre harde prøvelser, slik den gjorde for Almas folk under den grusomme Amulon, som la byrder på dem som var for tunge å bære. Og det skjedde at Herrens røst kom til dem i deres lidelser og sa, «Løft deres hode og vær med godt mot, for jeg kjenner til pakten dere har inngått med meg, og jeg vil slutte en pakt med mitt folk og fri dem ut av trelldom. Og jeg vil også lette de byrder som er lagt på deres skuldre, så dere ikke engang kan føle dem på ryggen. Ja, når dere er i trelldom, og dette vil jeg gjøre så dere heretter kan stå som vitner for meg. Og så dere med sikkerhet kan vite at jeg, Gud Herren, ser til mitt folk i deres lidelser. Og nå skjedde det at av de byrder som var lagt på Alma og hans brødre ble gjort lette. Ja, Herren styrket dem så de kunne bære sine byrder med letthet. Og de underkastet seg hele Herrens vilje med glede og tålmodighet. Dere og jeg kan vitne om at når vi har holdt våre pakter med Gud, spesielt når det var vanskelig, har han hørt våre bønner i takknemlighet for det han allerede har gjort for oss, og har besvart vår bønn om styrke til trofast å holde ut. Mer enn en gang har han oppmuntret og styrket oss. Dere lurer kanskje på hvordan dere kan leve og tilbe denne sabbatsdagen, for å vise deres takknemlighet og for å styrke dere selv og andre til prøvelsene som ligger foran dere. Dere kan begynne i dag med å be personlig og i familien og takke for alt Gud har gjort for dere. Dere kan be om å få vite hva Herren vil at dere skal gjøre for å tjene ham og andre. Ikke minst kan dere be om at den Hellige Ånd må fortelle dere om noen som er ensomme eller i nød, som Herren vil at dere skal oppsøke. Jeg kan love dere at deres bønner vil bli besvart, og hvis dere handler ifølge svarene dere får, vil dere finne glede i sabbaten, og deres hjerte vil flomme over av takknemlighet. Jeg vitner om at Gud Faderen kjenner og elsker dere. Frelseren sonet for deres synder av kjærlighet til dere. De vet deres navn, Faderen og Sønnen, slik de visste navnet til profeten Josef, da de viste seg for ham. Jeg vitner om at dette er Jesu Kristi kirke, og at han vil overholde paktene dere inngår og fornyer med Gud. Deres innerste vesen vil bli endret og bli mer lik frelseren. Dere vil bli styrket mot fristelse og mot tvil om sannheten. Dere vil finne glede i sabbaten. Dette lover jeg dere i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Our Heavenly Father, we love
Thee. Vår himmelske Fader, vi elsker Deg. Vi takknemlige for de inspirerte budskap, den vakre musikken i denne sesjonen. Vi er takknemlige for at vi har blitt undervist, for hva vi har følt. Vi er takknemlige for en levende profet, Thomas S. Monsen. Vi elsker ham, og han som står på ved hans side. Vi er takknemlige for din sønn Jesus Kristus, for hans liv og hans tjeneste og hans budskap om glede og hans forsoning som velsigner oss alle. Vi ber i hans navn, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Dette var en overføring av den 186. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens generalautoriteter og funksjonærer har talt, og Mormon Tabernacle Choir har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution, reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.